Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera. Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo iria irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia.
Lagunak egan, ametak egan, izkinan bertan, usta bildu, ta berriz bueltan. Denbora getitzea bagenu, don't stop, stop.
Hemen gaude berriz ere lanaren ekonomia irratzaioan asteazkenetan amarterditan Bilbo irian. Lanaren ekonomia Bilbo iria argia hor dago eta El Salto Radioren arteko elkarlanaren esker sortua da. Bilbo irian entzuteaz gain ere Arrozazareko beste hainbat irratitan ere entzun gaitzakezue. Gaur betiko lez ere sindikal agendarekin hasiko gara Irati Agirre Azkuenagaren eskutik. Sindikal agendan urrengo 15 egunetarako mugimendu sozial eta sindikalen deialdia jasotzen ditugu. Gaurko saioa birbanaketaren aldeko fiskalitate justu baten aldeko monografiko bat izango da. Hori dela eta elkarrizketa desberdin batzuk egingo ditugu bai Elako Azterketa Bulegoko Aitor Murgiari eta Labeko Eskola Feministako Ainhoa Etzaideri. Elkarrizketa hauek Jon Bernard Zubiri eta Mikel Álvarez Beteluk egingo dute eta hauren balorazio txiki bat ere egingo dute.
Ba, egunon guztioi, hemen gaude berriz ere sindikal agendarekin hasteko prest eta gaur azaroako 30 eta aurrengo egunetan dauden deialdiak komentatuko ditugu. Gogoratzen dizuegu beti bezala programara audioak bidaltzeko badagoela telefono bat 644-4995-4 astiroago esango dut 644-4995-4 Bale, ba, aste hauetan komentatu bezala, Bizkaiko Novaltia enpresako langileek greban jarraitzen dute gaur 1227. egunez, hitzarmen duin baten alde. Zaratamoko eta Zeberioko Vulcanizado Zuloaga enpresako langileak greba mugagabean daude gaur 517. egunez, hitzarmen duin baten alde. Nahi Peserakio Furnierren 10. eguna da greban konbenio duin baten alde. Araban jarraituz atzotik azaroaren 29tik hain zuzen ere, greba mugagabean daude Langraizokako Lidelen langileak. Jakingo duzuenez, Bizkaiko Metaleko greba azaroaren 28tik abenduaren bira luzatu da, ez baitzen akordio batera heldu. Mobilizazioek jarraipen zabala izan dute eta gaur azaroaren 30ean Ego Uribe eskualdean arituko dira, Ormazabal enpresaren atarian bereziki. Metalgintzako hitzarmena blokeatzen duten enpresetako bat baita. Gaur azaroako 30 ere hezkuntza publikoetan grebara deitu dute. Lege berriaren aurreproiektuaren aurka hain zuzen ere, Eskola publikoa euskalduna eta propioa helburu lelopean. Euskal Autonomia Erkidegoeko hiru hiriburutan mobilizaziora deitu dute, mobilizazioak gaur Bilbon goizean 11:30 Gran Via 85tik izango da eta gero baita 6:00 ere. Donostin, Alderdi Ederren eta Gasteizen Legebiltzarretik. Gaur 6:00. Gaur baita ere, Gipuzkoako diako langileak mobilizatuko dira enpleguaren eta lan baldintzen alde. Hiru mobilizazio egongo dira, 10etan Arrasaten, 11etan Bergaran eta 12etan Elgoibarren. Gipuzkoako Tao eta Garabietako langileek greba luzatu dute. Azaroaren 27 arte zegoen aurre ikusita, baina abenduaren batera arte iraungo du. Manifestazioa Bilbon abenduaren 2an Basurtuko bihotzeko kirurgia izteko erabakiaren aurka. Osakidetzaren defentsan baita ere. Ospitaletik irtengo da 5:30 abenduaren 2an. Urola kostara joan da San Juan adinekoen egoitzako langileek greba mugagabea hasiko dute abenduaren 12tik aurrera. Guztira 50 langile dira, gehienak emakumeak. 2018-tik soldatak ez eguneratzea salatzen dute. Abenduaren 15ean berriz ere hezkuntza eta lege berriaren aurreproiektuaren aurka eskola publikoa euskalduna eta propioa helburu lelopean grebara deitu dute hezkuntza publikotik. Gasteizen 11:30, Bilbo plazan eta arratsaldean Bilbon 6:00, Gran Bia 85ean Bilbon, Donostian Aldi Ederren eta Gasteizen Legebiltzarrean. Abenduaren 14tik 17ra Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuek greba egingo dute garapen profesionala lortzeko. Eta amaitzeko, Galdakaon bi familia kaleratzeko arriskuan daudela salatu du Galdakaoko etxebizitza sindikatuak. Lehenengo mobilizazioa abenduaren 15ean burutuko den manifestazio bat izango da, Galdakaon. Manifestazioa 7:00 Santi Bruar plazatik abiatuta hasiko da.
Se siente la boca calla cuando el político miente, el odio estalla. Mirada disidente calla. Bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak. Dependentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Bueno, ba, gure gaurko gai monografikoari heltzeko, esan beharrekoa hori, ba, sasoi berri honetan, ba, hartuko dugun erabaki badala, ba, gaiak sakonean eta esain beste bariete saioak eitzen, eta gaurko gaia, ba, fiskalitatea edo zergan inguruko hausnarketak izango dugu izpide. Horretarako, bueno, azkenean sektore publikoa, hezkuntza, osasuna, zerbitzu sozialak, kultura, euskara eta dan horretarako, ba, baliabideak behar diren inan, ba, horiek finantzatzeko, ba, politika fiskala beharrezkoa da, baina importantea da, ba, noren poltsikotatik hartzen diren baliabide horiek, eta badakigu, ba, aro neoliberal luze honetan, ba, gero eta gehiago, ba, herri sumearen eta langileriaren gainean hartzen direla, eta bueno, ba, joera eta bereziki Euskal Herrian, ba, aberatsak eta enpresa handiak, ba, zergapetzeko edo zergapetxe maila jeisteko joera izan dela. Horren inguruan hausnartzeko, ba, gaur ekingo dugu Aitor Murgia, Elako Azterketa Bulegokoa, eta baita Ainhoa Etxaide, Labeko Eskola Feministako kidea, sarreran Maitane Jaiok aipatu duen bezala, eta horren inguruko hausnarketa, ba, bat eskatuko dotzegu, ba, zein lako politika fiskala egon beharko zan, zein da euskal fiskalitatea edo euskal ogasun burujabe horien ba aberatzen aldeko politika, zerga politika, eta bueno, ba, pizka bat ikuspegi koiuntural batetik, azken asteetan orain negoziazioetan eta gauzatuko dan, ba, enpresa hundien, enpresa energetiko eta bankuen gaineko zerga hori, ba, zelako balorazioa itzen duten. Orduan hori danakaz, pues, aurrera goaz gure gaurko gaiagaz.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea, eskeraleak, independentsia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Esan bezala gaurkoan bi gonbidatu ditugu, fiskalitatearen inguruan hitz egiteko, eta lehenengoa Aitor Murgia da, Ela Sindikatuko Azterketa Bulegoko kidea, eta baita ere Nazioarteko Areako kidea. Egunon, Aitor?
Egunon, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko zuri gonbidapena onartzeagatik. Bueno, fiskalitatearen inguruan hitz egiten dugunean, askotan hitz egiten dugu, ez? Nolabait, aberastasuna birbanatzeko mekanismo nagusietako bat dela, eta askotan eztabaida zentratzen da zerga jetxi edo igo termino absoluto horietan. Baina hala ere, nola ikusten duzuzuk gaur fiskalitatearen balantza termino absoluto horietatik ies egin dapur bat, konkretura joan da?
Bueno, bai, esaten duzun moduan, askotan hitz egiten da zergak igo behar direla, jeitsi behar direla. Bueno, nik uste dut alde batetik aurrekontu publikoa finantzatzeko ba, baliabide propioak izan behar direla iturri nagusi, hau da zergak. Noski, zerga sistema hori progresiboa izan behar du, hau da, gehien irabazten dutenek ekarpen handiagoa egin behar dute. Orduan, lehen da biziko eztabaida, adibidez baliabide publiko berriak jorratu aurretik edo, da baliabide propio existitzen direnak birplanteatzea, gure sistema fiskalean dauden zergak egitura birplanteatzea. Zentzu horretan, zerga gehiago edo gutxiago baino, ba, nik uste dut alde batetik gure presio fiskala, hau da, zergen diru sarrerak barne produktu gordinarekiko duen pisua, Europaren bataz bestekotik oso urrun dago gaur egun, eta maila horretan egongo bagina, ba, 4.600 milioi euro gehiagoko diru sarrerak izango genituzke AEN, eta 1.700 milioi inguru gehiago Nafarroan. Orduan, zerga gehiago da gutxiago, nik uste dut lehen da bizi presio fiskala Europarekin alderatu beharko genukela, eta noski presio fiskal hori zergen progresibitatean oinarritu beharko litzatekeela. Hau da, gehien dutenek gehien ordaindu beharko luketela.
Zuk esan bezala, ez? Nolabait herri honetan askotan eztabaidak aldere bez ematen dira. Urtero ditugu aurrekontuen inguruko eztabaidak eta hor beti ateratzen da fiskalitatearen inguruko eztabaida, baina beti ere aurrekontuen inguruko eztabaida horrekin lotuta de momentu berdinean, baina aurrekontu progresibo edo estentsibo batzuk egitea fiskalitate progresibo bat izan gabe nahiko zaila izaten da. Aurten ere gai atera da, nolabait aurrekontuen eztabaida edo nagusiak eta horretan alderdi politiko batzuk mai gainean jarri dute fiskalitatearen inguruko osnarketa bat egin behar dela, baina momentuz ez da erabakirik hartu. Zein izango litzateke edo zein uste duzu dela Euskal Ogasunen zerga politika momentu honetan? Zertan hobetu beharko litzateke, ze gauza aldatu, ze gauza hobetu, nola ikusten duzu egoera?
Ba, ikusita azken hamarkadetan egon den joera ba argia da Euskal Herrian. Egindako erreformen helburua kapitaletik lortutako errentak murrizta izan da, eta hildo horretan ba ikusi ala izan dugu ba adibidez pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ba tasa altuenen murrizketa eman dela, kapital errentetarako tarifa espezifiko bat ezarri dela askoz basuagoa dena lan errentekin konparatuta, sozietaten gaineko zerga murriztu dela, ondare zerga aldi baterako ere esabatu dala, beza igo dala eta tasak igo direla, eta bar, orduan, ba, gogoratu behar da, gure ogasunen diruzarren 85% inguru, pertsona fisikoen PCSaren gaineko zergatik eta balio erantziaren gaineko zergatik datorrela, orduan, ba, langile klaseak sostengatzen duela sistema. Konparaketa egingo bagenu adibidez, 2007 eta 2021 urteen artean, ba, ikusten dugu lan errenten zergen bilketa 140% handitu dela eta sozietateen gaineko zergaren bilketa ordea 143% murriztu dela. Orduan, datu hauek ikusita, ba, esan dezakegu, gure autonomia fiskala erabiltzen dela gutxi batzuen alde egiteko, ba, langile klaseak sistema sostengatzen duen bitartean, eta hori ikusi daiteke, ba, zerga guztietan. Esan bezala, sozietaren gaineko zergaren adibidea oso, oso ardia da, diru sarreretan duen pisua murrizten ari da etengabe, baina ez hori bakarrik. Adibidez, presio fiskala zerga mota honetan oso urrun dago Europako bataz bestekotik, gu EA eta Nafarroan Europako azken postuetan daude zerga honetan, bakarrik Grezia, Hungaria eta Letoniaren gainetik, eta gainera tasa orokorra 24%koa den arren, ba, enpresek askoz gutxiago ordaintzen dute. Mota askotako kenkariak daude, ingenieritza fiskala erabiltzen da, eta haien enpresa mozkinen 1,7%koa, baina ez dute ordaintzen zerga horrengatik. PFSan ere, ba, renta altuenek ordaintzen duten gehienezko tasa 1,60%-1,49% murriztu da. Eta gainera, ba, PFSak desberdin zergapetzen du, ba, lan errentak adibidez eta aurrezki errentak dibidenduak interesak eta bat. Lan errentak 1,49%-ko gehienezko tasa du, eta kapital errentek berriz 1,25%-koa, orduan. Ba, hau ez da bat ere justoa, bat ez langile klaseak ez dituztegako enpresen akziorik, ez horrelako dibidendurik obratzen orduan, ba, hor aberatzen aldeko neurri argia da. Baita ere, hori ez, pentsio sistemetan edo dauden kenkariak. Noski, jende guztiak ezin du aurrezki produktu hauetara dirua bideratu, orduan, aldutenek hori egiten dute eta kenkariak dituzte PFSan eta honek suposatzen du gutxiago ordaintzen dutela. Horrela jarraitu halko genuken bat elementu ezberdinekin, ondarearen gaineko zergarekin, bakarrik oso aberatzak direnek ordaintzen duten eta gainera oso gutxi ordaintzen duten. Orduan, badaude zerga bakoitzan elementuak non, ba, desberdintasunak areagotzen direla.
Elako azterketa bulegotik hainbat lan egin dituzue, hainbat informe egin dituzue gai honen inguruan. Eta zuik aipatu bezala hor daude elementu klabe batzuk, ez? Alde batetik, ba, tipo nominala edo orokorraren eta tipo efektiboaren arteko arrakala, kotizazio topen inguruko eztabaida guztia. Hiru lau neurri aukeratu beharko bazenitu, zerga sistema reformatzeko zeintzuk jarriko zenituzkete mai gainean elatik?
Hombre, argi dago sozietaten gaineko zergan, 1,25%-ko tasan minimo bat beharrezkoa izango litzatekeela, salbuespenik gabe eta kenkaririk gabe. Hori izan osan neurri bat egin beharko osana bai edo bai. Gero PFSan adibidez, ba, rentan diei zerga tasak gehitzea komentatu bezala, murrizketan bandela azken urteetan, ba, beharrezkoa litzatekeela berriro 1,60%-ra igotzea, eta adibidez, ba, tarifaren dualtasun hori kapital errentak edo lan errentak oso ezberdin zergapetzen direla, eta horrek, ba, kriston diskriminazioa dakar. Orduan, nik uste dut adibidez hiru neurri garrantzitsu izan al liratekeela gure zerga sistemaren zat.
Burua apur bat altxatuz eta Espainiar Estatura eta Europara begiratuz, ba, dirudi nolabait, kontsentsu minimo bat egon badagoela zentroko eta zentro ezkerreko indarren artean, neurriko juntural batzuk ezartzeko, ez? Hor ikusi ditugu nola bankuen eta energetiken inguruko zerga berriak indarrean sartu diren, momentuz 2022 eta 2023-ko. Eta gainera, bueno, akordio bat erdietsi den zerga hoiek euskal ogasunetan kudeatzeko. Nola ikusten dituzuen neurri horiek, bai zergaren izaera propioa bera eta baita ere hemen kudeatzeko akordio hori?
Ba, fiskalitatearen eztabaida nik uste dut COVID-19-aren krisiarekin azaleratu dela nazioarte mailan, konturatu ziren, ba, gastu publikoa finantzatzeko diru nahikorik ez zegoela eta baita ere existitzen ziren sistema fiskalak ez zirela bat ere justuak, ez? Orduan, bai ELGak, OCDek, eta G7ak berak sozietaten gaineko zerga minimo bat aldarrikatu zutela. Gero 2021 eta baita 2022-an ikusita bankuek eta enpresa energetikoek izan dituzten eta izaten ari diren mozkinak, ba, beste instituzio neoliberalek ere, nazioarteko diru funtsak, Europako batzordeak ere, ba, enpresa hauen mozkinak zerrapetzeko proposamenak abian jarri dituzte, Orduan ikiz dut ez dut uste Espainiako gobernuaren erabakia denik, baizik eta maila instituzional handiagoko erakundeek hartu dituztenak. Hala ere, ba, bide honetik doan erabakia da, orain dela urte batzuk esen ez da pentsatzen, aurrelako neurriak ezarriko liratekeela. Hori bai, esan duzu moduan, ere behin-behineko neurria da, 2022-2023, eta gure ustez ba, neurri hau behin-betiko neurri bat izan beharko litzateke. Ikusiko dugu nola gauzatzen den, finantza eta energia lobbyak horren kontra gertu direlako, eta haien esku dagoen guztia ba, egingo dutelako zerga horiek ordaintzeko. Noski berri ona da, zergak hemen kudeatu behar direla, baina gure ustez erabakia ere hemen egin beharko litzateke. Orduan horregatik gure ustez borrokatu beharko genuke ba, zerga hauek hemen ez bakarrik kudeatu, baizik eta erabakia hemen hartzeko.
Eta ja azkeneko galdera, elkarrizketa bukatzeko, badirudi COVID-19ak eta bueno, azkeneko krisi honek sortutako egoerak nahiko kontraesankorrak izaten direla, eta askotan bueno, komunikabietan memezu oso simplistak bidaltzen direla, hau da, badirudi nolabaita beratxek edo merkatu finantziarioek beti eskatzen dutela zerga jaistea eta ezkerreko indarrek zergak igotzea. Baina horrek ikusi genuen adibidez Inglaterran ekonomia ministroak nola dimisio aurkeztu behar izan zuen zerga jaitsi nahi izan zituelako, hor burtsaren nolabaiteko erreakzio bat egon zelako. Nola irakurtzen duzu egoera hau, ez? Askotan kontraesankorra dirudiena, baina bueno, logika guztia izan dezakena momentu honetan non zor publikoa oso handia den.
Bai, eztabaida argia esaten da, aberatsek beti egiten dute zerren jitxieraren alde krisi garaietan izan ezik, ez krisi garaietan beti eskatzen da, gero bueno, haiek zerge jitziren alde egiten dute, baina gero krisi garaietan gastu publikoa handitzaren aldere agertzen dira. Orduan, ba, noski hori diru iturrietatik, diru iturriekin finantzatu behar da, eta hori zergen bidez egin behar da. Guk beti, ba, noski, diru iturri propioen bidea ba, sustatzen dugu zor publikoaren bideaz, aparte zor publikoak azkenean ikusten dugu moduan Europako hainbat herrialde oso sorbetuta daude, horrek baldintzatzen ditu zure politikak eta ja zara libre nahi duzuna egiteko. Osa, hori gertatzen da, ez Espainia, Italia edo Europako hegoaldeko herrialdeko Europarekin daukaten menpekotasun horrekin. Orduan, badakigu aberatsek beti ingo dutela zerga jaizearen alde, nik uste dut krisi hauekin agerian geratu dela, beste eztabaida bat zabaldu dela mundu mailan, eta guzti hau finantzatu edo gastu publikoa finantzatu nahi badugu, ez dagoela beste remediorik reforma fiskala egitea baino.
Bale, ba, apunte horrekin utziko dugu elkarrizketa. Aitor Murgia, plazer batzu hemen izatea, eta espero dugu urrengo saioetan ere bazurekin kontatzea. Eskerrik asko.
Mila esker zuei. Agur.
Agur.
Yeah.
Arin hau espektakuloa bestiarekin, The Jam taldeko versio bat dana. Hori entzuneta gero, ba, pasatzen gara gure gaurko saioaren ba, bigarren elkarrizketara, beti ere fiskalitatearen gaia jorratzen jarraitzeko. Horretarako telefonoaren beste aldean dekogu Ainhoa Etxaide, bera Onjarbiarra da, Bilbon biziarren, eta bueno, ba, bere aurreko krisian, 2008ko krisian, goratuko duzuen moduan, ba, LAPeko idazkari nagusia zan, eta bueno, egun LAPeko eskola feministetan eitzen du lan. Egunon, Ainhoa?
Egunon, guztiei.
Bueno, Argiako kolaboratzailea zara baita ere, eta sarritan bagai politiko-sozialak, ekonomikoak jorratzen dituzu baita ere. Egin alko zenuke apurtxu bet gaiak okatzeko, apurtxu bet ba, sarritan esaten dugunean ba, sektore publikoa indartu behar dela, bizitza erdigunean jarri behar dugula, beharrezkoa dela ba, apurtxu bet ba, zerbitzu sozialak, politika publikoak, hezkuntza osasuna eta bari indartzea, baina hori nondik hartu aldan eta fiskalitateari begiratzen badugu, ba, nondik hartu beharko genuke edo non lortu beharko genituzke baliabide berriak sektore publikoa indartzeko?
Bai, bueno, kokapen bat egiteko, egia da, ba, fiskalitateaz eta aurrekontu zaitez egiten dugunean, ekonomista neoliberalek beti mugatzen dutela kontabilitate kontu batera, ez? Hainbat diru dago, hainbat diru gastatu dezakegu, gastu horrekin gauza hauek eta ez besteak egin ditzakegu, bai? Baina, igual, lehenengo ideia nagusia da, fiskalitatean, baina batez ere aurrekontuen atzean badagoela proiektua. Orduan, segun eta zer egin nahi duzun, bantolatuko duzu ekonomia modu batean eta bestean. Eta argi dagoena da, momentu honetan indarrean dauden proiektu guztiak antolatzen dutela ekonomia ez publikoa indartzeko, ez publikotik, baizik eta merkatutik eta kapitaletik, ez? Eta hori nabaritzen da fiskalitatean eta nabaritzen da aurrekontu publikoetan. Horren planteatzen dutena da, geroz eta aurrekontu txikiagoak merkatuari utzi egiten, merkatuak erregulatuko du ekonomia eta merkatuak emango ditu baliabideak bai norbanakoentzat eta baita herrientzat ere. Zer gertatzen ari da? Aberastasuna, sortzen den aberastasun hori birbanatzeko bi bideak, bata da zuzena soldaten bidez eta bestea politika publikoen bidez, biak txikitzen ari direla. Ez dira, alde batetik gan soldatak behar adinekoak, boterea daukatelako beraien kapitalak soldata horiek murrizteko, eta bestetik fiskalidadearen bidez jasotzen dana, ez da inbeste kapitalak eman dezakena, baizik eta langilei atera genezakena. Bai, eta orduan, langileak eroz eta soldata txikiago baditugu, eta fiskalidade osoa, kasi osoa, gure soldatetan oinarritzen bada, diru iturria txikiagoa da, baina gainera bidegabea da, ez? Beraz, politika publikoetaz hitz egingo badugu, lehenengoa hitz egingo genuke gizarte ereduaz hitz egiten ari garan, hori nola ziurtatzen den, eta horretarako diruan nundik ateratzen den, ez? Baizik eta nun dago, ez? Eta momentu hontan diru hori dago, edo enpresaetekinetatikan kapitalisten aberatzen patrikara juten dena, beraien ondareetan, ondazen handietan, hau eta bestea. Eta hori uko egiten zaie eskuan patrika sartzea, ez? Beraz, daukagu fiskalitate bat, behar baina gutxiago jasotzen duena, eta gainera egiten duen jasotze hori guztiz modu injustoan, bidegabean egiten duena. Pisu gehiena, sama gehiena langileen bizkarrean gelditzen delako, ez? Eta hori argi ikusten da adibidez, fiskalitatearen bidez jasotzen den diruaren hiruherenak kasi direla bai IRPF-a, beraz lan errentetik ateratzen dena, eta baita BESA. Hori da nire ustez zergarikan bidegabeena, ze diru gutxien duena gehien zigortzen du BESA berdina dene delako guzti guntzientzat. Zuk izan aberatsa edo hilabetera bukareara iristeko aukerarikan ez eduki, ez? Beraz, aurkitzen gara momentu batean, nun merkatua da jaun eta jabe, politika publikoei geroz eta leku gutxiago ematen zaie, bai merkatu horren antolaketan, baina baita merkatu horrek sortzen ditu ondorio kaltegarriei aurre egiteko, eta politika publikoen gutxitze horren atzean dagoen fiskalitatea, guk ordaintzeaz gain ez du gehiagorako ematen, ez? Eta hori izango litzateke pixkat, gertatzen ari dena oso labur bilduz, baina funtsezkoa da ulertzea ez dela horrela gertatzen ekonomiak ez duelako gehiago ematen edo baliabide ekonomiko gehiagorikan ez dugulako beste gauza batzuk egiteko. Baizik eta, oza, pues, momentu enten indarrean dauden eta gintan dauden proiektuak horretara eramaten dutelako. Atzean zer dagoen, aberastasunaren metaketa argi eta nabarmen bat asko dutenak geroz eta gutxiago dira, baina geroz eta gehiago dute, eta langileria badago pobretze prozesu batean. Zer, claro, aberastasuna ez da desagertzen herri batetik. Aberastasuna edo esku batera doa, edo beste eskuetara doa. Eta ikusten ari gara, pues, beste esku batzuetara doa, la, eta politika publikoak ez direla erabiltzen, lan merkatua sortzen ari den desoreka horiek orekatzeko.
Eta, claro, kritika global horretatik abiatuta, sarritan Euskal Herrian, beti, kartzen dugu gurera, ba, buru jabetasunaren inguruko eztabaidetara, eta zein da, kasu honetan, gure autonomia fiskala edo euskal ogasunen bete beharra, ez? Eztabaida honetan, ez? Eta kasu honetan, ba, badakigu, ba, PNV jaunta jabi izan da, euskal ogasunetan, zertarako erabiltzen ari gara autonomia fiskala, eta zein da orokorrean euskal lau ogasunetan dagoen bidea fiskalitatearen arloan?
Bai, lehenik igual, nabardura egia da, gaitasun fiskal handia dago dela, ez, bai Nafarroan eta baita beste herrialdetako diputazioetan ere, baina burujabetza fiskalera iristeko, ba, adibidez, bezaren zerga, eta badaude zerga batzuk, nik bezarekin hori, tematzen naiz iduritzen zaidalako guztiz bidegabea dela, hori estatutikan etortzen da. Eta gero badago errealitate bat burujabetzan ere eragitzen duena edo baldintzatzen duena, eta da, zerga politika erabili dela azkeneko hamarkadetan kapitala erakartzeko. Hau da, enpresa handiak edo inbertsioak egiteko, egin behar da, zure eremua erakargarria izatea, ez? Zure eremuan enpresa hori jarri nahi izatea, eta ez bestean. Orduan, erabili da, autonomia fiskala erakargarri egiteko. Baina Nafarroa lurralde bezala, eta baita, baina hori nola egiten dan, enpresei zergak barkatuz, enpresek eman dezaketen hori ez eskatuz, enpresetatik eskuratu ditzazkegun gauzei edo diruari uko eginez, ez? Orduan, zertarako erabili da autonomia fiskala, osea, lehiatzeko ekonomian eta enpresentzat kapitalarentzat erakargarria den eta guztiz mesedegarria den politika bat egiteko. Eta hori eginda hasieratik, osea, beti erabili da kontzertua horretarako, hori kritikatua izan da estatuan eta batez ere kritikatua izan da hemen. Hori ez, eskerreko alderdien artetik, baina ikusi dugu azkenean badagoen araudi fiskala horretan oinarritzen dela. Alde batetik enpresek oso gutxi ordaintzen dute. Presio fiskala Europatik oso urrun dago, baina gainera presio fiskal formalaren gain, ba esaten bada enpresaren zerga hainbat da, gero badaude 11 mila kenkari, ba, ordaindu beharko luketena askoz ere benetan txikiagoa izatea. Ordaintzen dutena txikiago izateko. Bestea, ondasunaren zergaketa oso gutxi. Osea, ondarea ez dago apenas grabatuta. Urrengoa, iruzur fiskala ez da bultzatzen. Badagoenean, iruzur fiskala ez da mozten. Orduan, horregatik esaten dugu, erabidera autonomia gure eremua enpresentzat erakargarria eta mesedegarria den eremu bat izateko. Eta ba, orokorrak dira fiskalidadeak, ba, Europan hainbat lekuetan egiten delako, eta batez ere Mediterraneoko herrialdetan egiten delako, gurean areagotu egiten da. Margen hori erabilida, ba, enpresak erakartzeko edo ba, ekonomia suspertzeko. Baina beti ere, gure bizkarrera, langileen bizkarrera.
Claro, hoy dela minutu batzuk elako azterketa bulegoko Aitor Murgiak aipatzen zuen hori sozietate zergan zuk dinozu zuk besa gazte matzen zarela, baina kasu honetan be bai orain aipatzen duzun garrantzia handiko erreformatuko beharko san zerga da sozietate zerga eta zelan ba gaur egun enpresa txikiek ba, incluso ez bakarria langileria IRPF-en bidez dekon sama oso handia dala, baizik eta sozietate zerga, ba, enpresa handien, energetikoen, bankuen, eta orokorrean ba, nazioarteko txe mai altuko enpresek oso gitzi edo incluso zerorako ordainketak egiten dute, eta bueno, ba, gerota txikiagoa edo gerota tokiko ekonomiatik, ba, sama handia edo karga handia dago sozietate zergan, ez kaso honetan, argi geratzen dela ba, PNV-ek non dekon lehentasunak baita enpresarien aldetik ba, noren aldeko politika egiten duen, ezta?
Noren aldeko politika eta norekin egiten duen politika. Ze, ondo, esan, oza, besari eta begiratuko diogu bidegabea egiten duelako eredua, baina jakin nahi badugu zenbateko politika publikoak egin daitezken herri honetan, eta zenbat hobetu balditzazkegun politika horiek aurrekontuen bidez, begiratu behar dugu efektibamente dirua dagoen lekura. Eta dirua dago, ba, zergapetzen ez diran ondare eta zergapetzen ez diran negozio edo enpresa guzti hori. Eta nahez, ordu noske egon beharko litzatekela hor giltza. Egon beharko litzatekela ez, hor dagoela giltza, baina hemen ez da nahi enpresa handien zergapetze hori egitea, ba hitzartuta daudelako, pues hori kaltegarria dela ekonomiarentza, baina noski horrek ekonomiaren eredu batera eramaten gaitu, eta ikusten ari gara eredu horrek nora eramaten ari gaituen, eta berriro ere ba baiellak eta bailabek eta esaten duguna menetako hau arazo aberastasun arazo bat, aberastasuna sortu egiten da, lokazak ez da birbanatzen. Ez da birbanatzen, ez jendearen ongizateari begira, baina batez ere ez da ere erabiltzen gure eredu sozioekonomikoak dituen erronkei aurre egiteko, ez? Orduan, oso harregarria da, entzutea Urkullu, adibidez, kurtso hasieran, esanez, egoera ekonomiko larri baten aurrean gaudela, erronka handiak ditugula, ba, transizio hori energetikoekin bar delako, hau edo bestea, baina gero hori egiteko estrategietarako behar diren baliabidei uko egiten die. Eta esaten du aurrekontuen negoziaketan ezin dela fiskalitatea hitz egin, guztio dakigunean momentu hontan dagoen fiskalitatea PP-rekin onartu zala edo adostu zela duela 3-4 urtetako aurrekontuetan eta zergak jaisteko akordioa izan zala, ez? Orduan noski, osea nahi baditugu aurrekontu hobeak, nahi baditugu politika publiko sendoa eta nahi badugu benetan herri bezala ditugun aurrekontu erronkei aurregin, enpresa zerga horietan dago giltza, oste hortan dagoelako aberastasuna, eta ikusten ari gara irabaziak zenbatekoak dira.
Claro, horre, bueno, agian pandemia izan da lata edo, ba, nazioartetik bebai datorren aizeak, ba, putxue tipo efektibo minimoak, 1,5-eko inguru horretan, baina baita ere adibidez, eta aipatu dozunaren arira, ba, hemen gobernua ez dala berez aberatzen gaineko zerga berriak esartzearen aldekoa, ez? Kasu honetan, nazioartetik etortzen den joera izaten ari da, apurtxu bet, PNV kontrara topatzen dela, eta baita hori gertatzen ari da, ba, azken asteetan, hainbestetan beste eztabaidatzen ari dan, energia enpresak, bankuak, eta aberastasun handiko pertsonen gaineko zergak, eta Espainiako gobernutik hartutako neurri hori dela eta, kasu honetan baita ere, Euskal Ogasunen kudeaketa izango dala zerga horren gainean. Orduan, zelan ikusten duzu, zelan baloratzen duzu, ba, hori azken urratsa hau eta Euskal Herrira etortzearen, ba, zelan gauzatuko dan edo zelan ikusten duzu?
Claro, nik bertako instituzioek gestionatzean ikusten duz, beraz, berez ona dela eta gehiago burujabetzaren bidea. Eta hemen dauden baliabideen eta guztian kudeaketa gurea izan behar duela esaten ari garenean. Kontua da, EAJak zuzenduko badu beti ere PSE-rekin, ez dezagun aztu gurteak damazkila usteko PSE-ek politika fiskal guzti horiek babesten eta justifikatzen, osea, gestionatuko badu zerga horren eragina gutxitzeko, ez dakit ikusi behar da, transferentzia nola egiten den, eta horretarako zenbat aukerarik egongo den, bai edo ez. Baina bere eskutan egonik ez du gestionatuko alik eta sukun gehien ateratzeko. ez du gestionatzeko alik eta denbora gehien luzatzeko zerga. Beraz, bai, iduritzen zait, oso ondo ona ekartzea, baina iduritzen zait orain horrek sortzen duena da hemen zerga horren alde borrokatzeko aukera gehiago edukitzea. Ez hainbeste, PNV eta PSN fidatuz, beraien esku ustea. Eta gero badago, claro, zerga horrekin, beteria errexago izango da, zerga bat eskentzearen alde borrokatzea, zerga berri bat jartzearen alde borrokatzea baino. Baina egia da, zerga hori momentuko zerga bat dela. Ez? Orduan, nik ez dakit zenbateraino jarri behar dugun zerga horretan giltza edo bai, aurrekuspen asko, pues, momentu baterako denean, eta ikusi behar denean ere, ba, enpresa handi horiek nun daukaten beraien egoitza, nun ordainduko duten, eta guzti hori, ez?
Claro, baina azken zerga honekin gertatzen ari dana, uste dut, okeres banago orain senatuan dauzela hor... no las tenda enmienda que horiek dauz eztabaiatzen eta bueno, prentzatik irtetzen ari dana da eskerreko politikan edo bueno, Espainiatik datorren apurtxu bet politika eskerrekoak egiteko joera, ba hor PNV beti dauela apurtxu bet hori gutxitzearen alde eta kasu honetan azken informazioak esaten dute PNVek lortzen dabilela zerga honen zerga berri honen errekaudazio gaitasuna erdira jaistea, ez? Eta ez dakit agian EH Bildu ez bezala, ez? Saiatzen dutela ba, zerga horiek eta eskerreko politikak oro har ba, sakonagoak izateko, baina ez dakit hor zelan ikusten dozu eta badakit kontu orokorrago bat dala, baina apurtxu bete Euskal Indara Bertxaleen arteko ba, hori, politika gintza Madrilen.
Jo, ba, nik uste dute logikoa dela, osea, aukerak ematen dituen margenak, ba, muturrera eramatea, ez? Eta begira, zenbat eta gehiago ekarri aurrekontuak, gobernuak aurrekontuak aurrera atera behar dituenez, eta bai EH Bildu, bai AJ-ren bozkak eskatzen horretarako behar dituenez, ba, bai batak eta bai besteak alduen guztia ateratzea, claro. Eskatzen duten osagarria den neurrian, ez? EH Bildu badoa gehiago langileentzat eta herritarrentzat beharrezkoak diren neurriak bilatzen eta EAJak bete betiko interesetarako dirua negoziatzen, vale, biak osagarriak direnean, ba bueno, nor katera gehiago eta batez ere nor kapitalizatu gehiago egiten dituen akordioak. Claro, kontua da bakoitzak eta besteak eskatzen duenean kontrajarriak direnean, ez? Eta hori da kasu honetan gertatzen ari dena. Nik uste dut erabakigarria dela ba, PNV-rentzat zerga politika da determinantea. Osea, horretan oinarri du bere proiektu eta bere jarduera eta bere estrategia. Ze hori da, berak ekonomian alde batera eta bestera eta ereduaren gainean egin nahi duena egiteko duen tresna nagusia eta hori da kontzertuan, osea, sekula santan ikutuko dena, ez? Orduan, ba, zoritxarrez, iduritzen zait Madriden, PNV-ek bere aukeran guturrera, eramango dituela zer gaunen eragina alik eta txikien izateko, Josu Jon eta guzti horien interesak alik eta gehien babesteko, eta bestea izango da, ba, hemen egin behar den borrokan, ez? Baina, berriro diot, Madriden daude bi alderdia bertzale, eta joko politikoak esaten du PNV-ri bukatu zaiola bere esklusibitatea, Madriden dago egoera bat eta testu inguru bat nun aukera ematen du akordioen bidez gauzak ateratzeko eta aldarrikapen batzuk politika reale bihurtzeko, baina Madriden daude bi proiektu, eta bi proiektu orientalka ez da Madriden egingo egin behar denen. Eta nire ustez askoz interesgarriagoa da, aurtengo argazkia EAEko parlamentuan, nun ikusiko diren osoko emendakinen bidez, bakoitzak planteatzen duen alternatiba zein den, ba, adibidez, pasan urteko akordioaren eztabaida baino, ez? Sartzen ari gara urran dietan. Eta datorren urtean, ba, ni orain ari nintzen, argiaren zate idazten, bukatzen da austeridade politiken atzean dauden mugen etenaldia. Bai, osea, akordioak egon dira, baina diru gehiago segulako akordioak egiteko, diru gehiago segulako aurrekontetarako, baina etenaldi hori aurrekontuen gastu muga eta kontrol zorrotzarena datorren urtean bukatzen da. Eta gehiegi gastatu den guztia itzultzeko konpromesoarekin egin zaneten aldia. Orduan, zartan ari gara egoera batean, ez daukala bat ere itxura honik, ez? Orduan, ondo, Madriden ordezkari batezik bi edukitzea, baina hemen eta gainean datorkigunaren aurrean proiektu eta estrategia politiko ezberdinak egon behar dira, ez? Eta hori aurrekontuetan eta fiskalidadean atzeman behar da, behar batez ere, ez? Eta, ba bueno, Madridek erakutsi digu, Madriden ikusi dugu, ba badaukatela akordioak egiteko kemena edo aukerak baliatzeko gaitasuna. Baina ikusi behar duguna da hemen, zeiten bakoitzak planteatzen duena, datorren urtetik aurrera datorkigunari begira.
Claro, eta hori bai, eta ja bukatzeko Ainhoa, ez dakitzen izango den zu iritzia, baina, claro, Madriera doan, baita PSE, Alderdi Sozialistako, Podemoseko, eta EH Bilduko, Euskal hautagaiak, Euskal Ordezkariak, ba, joaten direla baita, ba, apurtxu eta akordioak bilatzen Madrien, eta nik ez dakit, sensazioa aukingoa duzu nirea bardina, PNV jarraitzen dugu, eredu zahar batean, non, azkenean haiek doaz eskatzen, ez dakiz, Gasteizerako saihesbide bat, edo trena ailegatzea ez dakin ora eskale hiri batera, eta apurtxu bete EH Bildu eta baita Podemos eta Alderdi Sozialistaren artean sortzen ari dan akordioak bilatzeko ba, joera berri bat, dala apurtxu bet, ba, bardin Sevilla, Valentzia edo Donostia edo Iruñan, ba, onuragarriak edo langileria edo herri langilearen aldeko politika oso sumeak, badakigu ez direnak oso erradikalak, baina edo zeinean, ez dakit hor PNV ez badan azkenean isolatuko beti ere, beraien berekoitasuna eskatzen, ba, negoziazio guztietan baldintzatzen, ba, diruak, azpigiturak, eta euskal aberatsentzako politikak, ez? Eta orduan, bueno, ez dakite nire desira edo aurre ikuspena badan, baina aize onak etorri aldirela eskerrerako, ez dakite, zuk bebai uste badozun.
Nik uste dut berez ona dela, Madrid jokago zelaia zenbat ireki den, eta horrek PNV-ri mugiarazteko sortzen dituen aukerak eta ez, baina ikusten ari gara benetan koste egiten ari zaiola edo ez dela gai edo ez duela nahi, jokaleku berrira edo ezberdin honetara egokitzea PNV. Gero uste dena dela, PNV-ren planteamentuak dauka muga ez da Madriden irekitzen den eszenatoki berria bakarrik. Osa, nik uste dauka muga da politika horrek momentu hontan dagoen egoerarekin tope egiten duela, hitz egiten ari zarela, transizio energetiko bat egin behar duzula eta jarraitzen duzu krisi klimatiko eta krisi energetikoa sortu duen politikak, azpiegiturak, osea horren atzean da, dagoen guzti hori aldarrikatzen. Osea, hor ez dago herritarrak dituzten premiei aurre egiteko politikarik, ez da aukerarik ere. Osea, PNV-ek ukatu egiten du. Osea, da negazionista pobretze prozesuaren aurrean. Eta bere politike, bere eskakizunak, bere estrategiek ez dute horren aurrean gehiagorako ematen, ez? Orduan, nik uste dut, PNV-ren zailtasuna da aintzineko testu inguru ekonomiko, sozial, osea, nazioarteko testu inguru bateko planteamentua gaurko egoerara ekartzen duela, behin eta berriro, eta gaurko egoeraren arabera aurrera ateratzen tematzen dela. Eta horrek baditu muga, pues momentu honetan politikoak edukitzezke ditazke Madrid, baina baditu muga ekonomiko eta sozial nabarmenak, ez Euskal Herrian. Orduan, bai da interesgarria horren aurrean alternatiba bat borrokatzen dugunok estatu mailako jokaldi horretan edo zelai horretan aukera berriekin topatzea. Orain, nik adibidez kezkatu eta zalantzaz begiratzen dut estatuko markoak zenbateko indarra hartzen ari den borroka hori Euskal Herrian eta euskal instituzioetan egin behar denean, ez? Baina bueno, horiek eztabaidak dira bakoitzak ikusiko dituena. Aldiz, PNV badoka bere alde ona. Eta da, gobernu aldatzen bada, badakigula beraien eskakizunak eskerrari eskuinari berdin-berdin egiten dizkiola, eta eskerratik eta eskuinetik atera izan dituela aurrera, ez? Orduan, ba, bueno, hemen guztientzat. Baina, bueno, nabarmenduko nukena da, ez ustez, hori, PNV-ren proiektuak daukan muga da errealitatea bera. Ez diola erantzuten, ez herriaren beharrei, ez Euskal Herriaren erronka ekonomiko eta sozialeri, eta egiten jarraitu momentu ondan ez daukera bat. Kontua da, ba, agortuta dagoen proiektu bat ez dela bere horretan erortzen. Ordezkatu egin behar da. Eta, beraz, alternatibak behar dira, oposizio sendoak behar dira, bestelako proiektuak instituzioetara iristeko, ba, herria behar da, nik uste dut guzti hori, badago dela Euskal Herrian, ez? Eta ambizioz jokatuz gero, aukera hor dagoela.
Ongi ba, Aina Etxaide, LAB sindikatuko idazkari nagusia izan dakoa, eta egun, gaur egun LABeko eskola feministetan ari zarena. Eskerrik asko, benetan, oso interesgarria, eta, bueno, ba, hurrengo bat erarte, Bilbo iria mikroetatik.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Erarte.
Nahi duzun arte. Bai.
Bai.
Joseba Irazokiren ikustezina bestiaren ondoan, ba, bueno, amaitzera goaz programa, gaurkoan izan dugu birbanaketaren aldeko fiskalitate justu baten aldeko monografikoa, eta bi elkarrizketa izan ditugu, bi elkarrizketa potolo bat elako azterketa bulegoko Aitor Murgiari eginikoa Mikel Arpalez Beteluk, eta azkena LABeko eskola feministakoa Ainhoa Etxaideri egindako elkarrizketa Jon Bernart Zubirik. Fiskalitatearen gaia ertz desberdinetatu ikeldu diegu erreforma fiskalaren gaiari, eta baita ere, ba, bueno, ba, politika publiko aurrerakoiak aurrera egin behar izateko, ba, beharrezko diren erreformak eta aldaketan ingurukeo, ba, ausnarketa bat egin dugu. Esan bezala, gai desberdin ugari landu ditugu fiskalitatearen baitan. Eta gero, ba, nola ez, baita ere sindikal agenda izan dugu, Inez Agirrezkoenagaren eskutik. Eta, bueno, komentatzeko, ointze bertan metaleko greban Igorren kargak egon direla, eta baita ere animatzeko entzule guztiak hezkuntzako grebare manifestazioarea Granbia 85etik ateratzen ari dela ontze momentuan. Bi aste barru, aste azkenean 11:30 egongo garelakoan.
Ikusi kusi 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 zina.